Share.
Nama siapa tadi?
Isra.
Isra.
Ada song going. Yang orang bawa aku tu.
Datang apa ni? Motor.
Ah, betul.
Kau dah pergi apa sini?
Oh, buat tak, diskusi Islam dan sosialisme. Ah, lepas tu panggil aku lah.
Siapa buat?
Ni kawan ni. Dia orang Penang lah, geng-geng dia.
Dah habis
dah. Dah habis lah ni semalam, petang-petang.
Sekali je lah. Ha.
Pada yang menonton boleh share. Ya, itu. Boleh duduk mana-mana boleh.
Sini lah.
Duduk tu. Ha, tepi ni.
Tepi lah.
Duduk tepi. Kita dah nak start. Pada yang menonton boleh share. Boleh share. Kita dah nak mula lah 5 minit lagi.
5 minit lagi.
Bagi penonton share tu. Tolong share. Ramai-ramai sikit. Dan kalau ada soalan, kalau dah ada pun boleh letak, nanti saya baca saja. Kalau tak dengar, tak jelas, lain putus-putus kan boleh cakap.
Dari
Tolong share. Kita dah nak start. Cik, tolong share. Share. Ha, rancak sikit. Ada public buku. Ha, cuba tengok. Saya rasa ada orang share guna akaun saya tu, cuba share kat akaun saya. Okey, baik. Jadi pada bulan ni kita teruskan lagi ya. Sesi ketiga kubu Republic Tour. Okey, semalam hari mula kita dengan buku Ustazah Zaman Dulu oleh Maisar Ahmad Fauzi, yang kemarin dengan saudara Anas Abdul Jalil, dengan kerajaan Pakatan Harapan dibuat telunjuk rejim neoliberal Mahathir Daim. Hari ini sesi ketiga kita bersama Dr. Febrian dengan tajuk Wiji Tukul Sebuah Pengenalan. Disebabkan tajuk ni tajuk pengenalan yang umum, jadi saya pun hanya bagi pengenalan ringkas sikit tentang Wiji Tukul. Nama asalnya Wiji Widodo, seorang penyair rakyat, dan puisi-puisinya banyak dibaca oleh aktivis-aktivis ketika aksi massa. Dan pada umur 34 tahun dia telah diduga hilang atau dicolek, sama ada telah meninggal atau masih hidup tidaklah diketahui. Okey, itu saya seringkas. Jadi saya tanpa membuang masa, saya serahkan kepada Dr. Febrian dengan tajuknya pada malam ini, pada sesi ketiga Wiji Tukul, sebuah pengenalan.
Okey. Selamat malam kepada semua yang ada di sini dan juga yang ada online. Saya tidak pasti kalau kita berbicara tentang Wiji Tukul, setahu saya dekat Malaysia ni bukanlah dalam lingkungan aktivis paling tidak. Sudah banyak yang tahu kot, paling tidak yang kawan-kawan aktivis yang saya kenal, mereka tahu siapa Wiji Tukul. Dan saya tidak pasti kawan-kawan yang ada di sini malam ni tahu atau tidak. Dan saya diberi masa sekitar setengah jam untuk memperkenalkan tentang Wiji Tukul. Dan setakat mana kita nak memperkenalkan, saya pun agak ingin memilah-milah lah. Ada beberapa perkara. Paling tidak dalam tahun lepas, saya dua kali membentangkan tentang Wiji Tukul dalam aspek yang berbeza-beza dalam persidangan antarabangsa. Pertama di Manila pada bulan Oktober, ketika saya membentangkan tentang bagaimana Wiji Tukul menjadi simbol perjuangan hak asasi di Indonesia selepas reformasi dan juga sampai sekarang. Bagaimana aktivis-aktivis pro-demokrasi, pro-hak asasi manusia, mereka menjadikan Wiji Tukul sebagai simbol atau pengingat kepada persoalan-persoalan hak asasi manusia yang belum selesai, dapat diselesaikan semenjak reformasi 20 tahun lebih. Dan bulan lepas juga saya mendapat jemputan di Taiwan juga untuk membincangkan tentang People Theater atau Teater Rakyat. Dan Wiji Tukul juga adalah salah seorang pelaku daripada Teater Rakyat yang pada tahun 80-an, 90-an, dan bagaimana saya cuba terangkan bagaimana kemudian dia menggunakan medium teater. Walaupun dia dikenal sebagai penyair, tetapi dia juga adalah aktor dan pernah terlibat dalam kumpulan teater di kampung dia. Dan kemudian dia menjadikan teater tersebut atau mengorganize pekerja atau komuniti-komuniti miskin di kampung dia, dan juga pekerja. Dan kemudian nanti saya akan ceritakanlah salah satu contoh bagaimana kemudian dia berjaya menggunakan teater tersebut untuk mengorganisir pekerja, dan pada akhirnya pekerja kilang tersebut seramai 15,000 orang di Solo pada tahun 1995, mereka strike atau mogok, dan itu menjadi salah satu mogok pekerja terbesar pada zaman Orde Baru, pada zaman Soeharto. Okey, tadi Ben Sali sudah menjelaskan Wiji Tukul secara ringkas. Betul, memang Wiji Tukul tidak diketahui nasibnya sampai saat ini. Dia dinyatakan hilang bersama dengan ada lagi 12 orang yang hilang belum dijumpai saat ini pada tahun 1996 sampai 1998. Jadi masa-masa itu memang dari 96 ketika berlaku kerusuhan di Jakarta yang disebut sebagai peristiwa 27 Julai 1996, kemudian Wiji Tukul terpaksa bersembunyi sebab dia sendiri, nama dia dinyatakan sebagai salah satu orang yang dianggap bertanggungjawab terhadap berlakunya kerusuhan tersebut. Walaupun banyak bukti menyatakan Wiji Tukul pada waktu berlakunya itu dia tidak berada di Jakarta tapi di Solo. Tetapi organisasi dia, Parti Rakyat Demokratik, yang merupakan parti yang dianggotai oleh anak muda, parti yang sangat berdisiplin, parti yang militan, parti yang memang dia orang alasan untuk ditubuhkan parti tersebut adalah untuk menjatuhkan rejim Orde Baru setelah Soeharto. Dan dari 96 banyak aktivis-aktivis diculik, dan 98 ketika menjelang kejatuhan Soeharto, pun banyak aktivis diculik. Sebahagian yang diculik, mereka dilepaskan dengan ancaman jangan memberitahu kepada pihak manapun bahawa kamu diculik. Tetapi akhirnya mereka memberi kesaksian, membuat press conference, dan itu menjadi satu event yang sangat penting di dalam masa-masa menjelang kejatuhan Soeharto pada tahun 1996, 97, 98. Dan Wiji Tukul sendiri diketahui 96 selepas kerusuhan tersebut dia bersembunyi. Dia meninggalkan rumah, meninggalkan anak-anak dan istri, bersembunyi setelah dia mendapat kabar dari televisyen bahawa dia dan beberapa anggota Parti Rakyat Demokratik yang Wiji Tukul kita mesti anggap dia sebagai salah seorang pemimpin parti tersebut. Dia adalah orang yang membesarkan, orang yang salah satu pimpinan penting di dalam parti tersebut. Saya akan ceritakan tentang parti ini kemudian. Beberapa ahli anggota parti tersebut ada yang ditangkap, termasuk pemimpin yang legal ditangkap, dipenjarakan. Sebagian besar yang lain bersembunyi, bergerak bawah tanah. Wiji Tukul sembunyi. Ini pun menjadi satu masa-masa persembunyian Wiji Tukul. Dia pergi ke beberapa tempat dan diketahui dia pergi ke Kalimantan, di Pontianak. Dan itu 2 tahun lepas salah seorang pembuat filem di Indonesia membikin filem tentang Wiji Tukul semasa dia persembunyian di Pontianak. Dan itu mendapat sambutan yang baiklah di dunia antarabangsa. Dan itu merupakan juga satu dokumen penting untuk walaupun itu fiction, tapi itu satu dokumen penting berdasarkan kisah nyata kehidupan Wiji Tukul selama dia bersembunyi di Pontianak, yang mungkin tak banyak orang tahu tentang kisah tersebut sebelum filem itu keluar. Dan mengapa kemudian Wiji Tukul perlu kita bicarakan hari ini, bukan hanya di Malaysia tetapi mungkin di Indonesia, ketika filem yang bertajuk Solo Solitude itu, atau aku lupa bahasa Indonesia tajuk tersebut, tapi tajuk antarabangsanya Solo Solitude. Solo adalah tempat bandar Wiji Tukul tinggal. Solitude ya kesunyian dia semasa persembunyian. Mengapa kemudian banyak orang, filem tersebut hanya salah satu cara bagaimana beberapa kelompok di Indonesia mengingat Wiji Tukul. Banyak lagi cara mengingat, seperti misalnya puisinya selalu dibacakan dalam event-event tertentu, terutama yang berkaitan dengan demonstrasi politik atau memperingati mangsa kekejaman hak azazi manusia dan sebagainya, pencabulan hak azazi dan sebagainya. Dan saya sendiri banyak menyaksikan event-event tersebut, itu di Indonesia, dan itu masih sering berlaku sampai sekarang. Di Malaysia, Ben Sali sendiri dengan kekumpulannya pernah menerbitkan satu tribute atau buku kumpulan esei memberi penghargaan kepada perjuangan Wiji Tukul. Dan banyak lagi. Saya sendiri ketika tahun 2009 pada masa itu aktif-aktifnya Frinjan, beberapa kali melihat kumpulan-kumpulan muzik atau penyanyi-penyanyi, mereka membacakan puisi Wiji Tukul. Salah satunya Dum Dum Tak pun mereka mengiktiraf pengaruh Wiji Tukul terhadap karya-karya mereka. Dan ketika saya berada di Penang, baru datang di Penang 6 bulan lepas, ada satu festival diadakan di Padang Kota. Dan ada pembacaan puisi. Ada salah satu kelompok, nama dia kelompok yang mereka membacakan puisi di Padang Kota. Aku lupa namanya. Dan salah seorang ahli kelompok tersebut memberikan ucapan, dan dia cakap memang awalnya kami terinspirasi dengan Wiji Tukul, dan kami membacakan puisi Wiji Tukul untuk dalam event tersebut. Dan banyak beberapa kali aku mendapati Wiji Tukul sangat berpengaruh. Waktu kempen PRU lepas pun, kalau korang pernah dengar, ada satu kelompok anak muda yang membuat kempen melakukan teater, Invisible Theater pun, mereka pada akhir teater tersebut mereka membacakan puisi Wiji Tukul. Dan Wiji Tukul memang dikenal dengan puisi-puisinya. Mungkin banyak orang mengetahui puisinya tetapi tidak tahu bahwa puisi tersebut dibuat oleh Wiji Tukul. Dan salah satu contoh klasik adalah bagaimana salah satu ayat atau bait daripada puisi Wiji Tukul yang terkenal hanya satu kata lawan. Mungkin korang pernah dengar. Di Indonesia itu sangat terkenal. Bahkan orang menggantikan hanya satu kata lapar, hanya satu kata mahal dan sebagainya. Ada salah satu buku aku tengok dekat Indonesia, hanya satu kata jihad. Itu gambar dia, cover dia Usama bin Laden. Ini ketika isu-isu apa, isu-isu yalah, ISIS, sebelum ISIS tu apa namanya, Al-Qaeda dan sebagainya. Jadi kalimat-kalimat tersebut banyak. Salah satu cover majalah Tempo pun ketika isu dia mereka mengangkat isu kenaikan harga elektrik, tulis hanya satu kata mahal misalnya. Dan ini selalu menjadi ucapan, walaupun mungkin mereka tidak tahu bahawa sebetulnya ayat sebenar kata tersebut hanya satu kata lawan, dan itu adalah diciptakan Wiji Tukul. Dan itu diciptakan Wiji Tukul pada tahun 1985 ketika gerakan menentang Soeharto itu sangat boleh dikatakan tidak ada. Memang gerakan mahasiswa Indonesia besar tahun 74, tahun 78, 89. 78 di Indonesia berlaku demonstrasi mahasiswa, dan itu ditekan oleh pemerintah Orde Baru Soeharto pada waktu itu, sehingga diberlakukan normalisasi kehidupan kampus atau NKK dan Badan Koordinasi Kampus. Itu lebih kurang macam AUKU di sini. Jadi kalau dikatakan perlawanan terhadap Orde Baru yang memerintah daripada 65 hanya dilakukan oleh mahasiswa pada waktu itu, sebab memang ada trauma politik di mana lebih 1 juta orang terbunuh kan ketika Soeharto mengambil alih kuasa pada waktu itu. Dan bayangkan dari 78 gerakan mahasiswa satu-satunya dia yang boleh dianggap menyalurkan aspirasi menentang rejim pada waktu itu, kemudian dibungkam. Sehingga dari tahun 79 sampai 80, boleh dikatakan satu dekad kemudian tuh memang tidak ada gerakan. Tapi Wiji Tukul sudah mula berjinak-jinak dengan puisi-puisi yang pada mulanya mungkin bercerita tentang dirinya sendiri. Sebab Wiji Tukul sendiri pun memang berlatar belakang kan memang keluarga miskin. Bayangkan bapaknya tukang becak, bawa becak, tarik becak. Ibu dia tukang basuh, mengambil upah membasuh baju. Dan dia tinggal di lingkungan kampung yang memang miskin. Saya ketika membuat kajian pada tahun 2007-2008 duduk di sana sebulan lebih lah, duduk di kampung dia untuk melihat. Dan memang ini sebetulnya pemandangan umum di Indonesia, di banyak tempat. Kalau kita sebut macam Setinggan lah, Setinggan, tetapi di sana lebih, keadaannya lebih teruk. Dan pada mulanya Wiji Tukul masuk dalam bidang kesenian. Tentu saja ada beberapa mentor dia. Di kampungnya ada salah seorang seniman namanya Cempela Warta, yang merupakan anak didik daripada Rendra, yang kemudian balik kampung dan membuat kumpulan kesenian dia sendiri, komuniti sendiri-sendiri. Dan Wiji Tukul terlibat di situ waktu dia masih kanak-kanak. Dan walaupun Wiji Tukul secara formal dia masuk sekolah tari, sekolah tingkat menengah lah, tapi sekolah seni, dan dia masuk bidang tari, dan dia sama sekali tidak punya bakat di situ sebetulnya. Menurut cerita yang saya dapat, music pun dia tak boleh, tetapi dia akhirnya disebabkan oleh bimbingan daripada mentor ni, Cempela Warta ni, mereka memang dididik bukan hanya berkesenian tetapi mempelajari sesuatu yang lebih penting daripada itu. Dan aku rasa ini adalah warisan daripada Rendra. Rendra dia berkesenian, membuat teater. Orang-orang yang belajar teater dengan dia tak belajar teater pun, tak belajar macam mana berlakon pun. Dia orang disuruh bercocok tanam, disuruh membersihkan kawasan kampung dan sebagainya. Dan nak cari hidup, nak cari makan pandai-pandai lah sendiri. Dan itu yang kemudian diterapkan oleh Cempela Warta, diterapkan juga dengan anak didiknya, sekelompok pemuda kampung termasuk Wiji Tukul salah satunya. Dan apa yang dibuat adalah mengamen. Mengamen tu basking. Tapi bukan basking seperti yang kita tengok dekat Malaysia ni. Dia basking mengamen datang dari kampung ke kampung, satu rumah ke rumah, bawa gitar, menyanyi. Menyanyi. Dan itu dilakukan bukan untuk mendapatkan wang sebetulnya, tapi bagaimana kemudian melatih, melatih diri. Ini menurut Cempela Warta. Jadi bagi dia wang bukan sesuatu yang dicari dalam mengamen tersebut. Tetapi adalah bagaimana membentuk diri itu sendiri, menghadapi kepada masyarakat, membentuk keberanian untuk bertemu dengan masyarakat. Dan ini yang mempengaruhi Wiji Tukul pada mulanya. Sebab itu Wiji Tukul dikenal sebagai penyair ngamen. Jadi Wiji Tukul tu kalau dia naik ke pentas, ada beberapa video yang masih boleh kita lihat. Kalau dia naik ke pentas, dia akan cakap, saya akan ngamen, tolong siapkan uang. So dia akan ada topi besar, dia akan letak lah. Itu ketika dia dipentas. Tetapi pada masa-masa lain dia pun akan datang ke rumah-rumah orang untuk mengamen. Dan bukan mengamen menyanyi, bukan bawa gitar, tapi dia membaca puisi. Itu zaman 80-an sebelum dia terlibat masuk dalam politik. Bahkan dalam, aku banyak dengar cerita, ada kawan-kawan dia yang ada pesta perkahwinan, nikah kan, nikah, cakap saya nak mengamen, baca puisi. Dan puisinya puisi dia sendiri. Puisi dia sendiri. Nah, kemudian bagaimana kemudian persentuhan dia dengan politik misalnya. Dan ini merupakan aspek yang paling penting dari Wiji Tukul. Wiji Tukul diingat sebagai salah seorang penyair politik. Dan disebab itu dia dihilangkan. Bukan disebabkan, mungkin bukan disebabkan oleh puisi-puisinya, tetapi Wiji Tukul hilang juga disebabkan oleh dia terlibat di dalam organisasi yang memang dianggap tidak sah oleh kerajaan, memang dianggap sebagai ancaman bagi kerajaan, sehingga Wiji Tukul menjadi sasaran. Nah, ini kemudian menjadi aspek yang menarik juga bagi Wiji Tukul. Bagaimana kemudian kita kenal seniman yang selalu punya apa, bebas kan, seniman nak bebas, tidak mau terikat dengan organisasi dan sebagainya. Dan uniknya Wiji Tukul, dia memang apa, menyerahkan hidup dia sepenuhnya kepada organisasi politik. Bermakna dia mesti menurut perintah, bukan perintah ya, maksudnya ini adalah organisasi, kalau bagi istilah mereka adalah parti Vanguard Party, di mana ada mekanisme sentralisme demokrasi dalam pengambilan keputusan. Artinya setiap apapun yang diputusan bersama oleh organisasi tersebut, setiap ahlinya mesti mengikuti. Jadi kalau misalnya ada keputusan organisasi bahwa kamu harus, misalnya Wiji Tukul, kamu harus datang ke kilang ini, organize, dia harus buat. Dan itu adalah komitmen, bentuk komitmen politik dalam bentuk strategi atau perintah. Dan itu yang Wiji Tukul lakukan. Ketika dia diminta oleh parti dia, organisasi dia yang waktu itu masih bergerak underground, untuk organize kilang ni, satu kilang di Solo namanya Kilang Seritek, di mana kebanyakan share daripada kilang tersebut dimiliki oleh keluarga-keluarga Soeharto lah, dan kroni-kroni. Dan itu merupakan satu cerita yang tersendiri lagi lah. Dan tapi bagaimana kemudian Wiji Tukul berangkat daripada seorang penyair kampung, kemudian bersentuhan dengan politik, pengaruh orang-orang itu sangat besar. Orang-orang ini termasuklah mungkin Rendra, walaupun secara tidak langsung, M.A. Najib, Cempela Warta yang saya sebut tadi, dan Halim Hadi. Halim Hadi adalah seorang cultural networkers atau organizer kebudayaan. Dan juga dia ada dalam setiap event kebudayaan di Jawa terutama pada waktu itu, dan dia punya link yang sangat besar dengan intelektual kritis seperti Arif Budiman, Ariel Herianto. Dan Wiji Tukul pun kenal dengan orang-orang ini. Sebab itu ketika Wiji Tukul lari dari rumah pada tahun 96, dia datang ke rumah Arif Budiman. Arif Budiman ini adalah salah satu intelektual Indonesia yang tahun 90-an, pertengahan 90-an, yang berani menentang Soeharto. Dia dulu adalah penyokong militeri pada tahun 1965. Dia ni abangnya Soegi. Abangnya Soegi, Arif Budiman. Jadi Arif Budiman ni tinggal di Salatiga, Jawa Tengah, tidak jauh di Solo. Jadi 65 dia adalah penyokong manifest kebudayaan. Kalau korang mengikuti perdebatan tentang polemik kebudayaan berlaku pada tahun 1960-an, seni untuk masyarakat atau seni untuk apa rakyat dan sebagainya, Ari Budiman adalah orang yang menentang seni seni untuk rakyat. Tetapi ketika Orde Baru menang berkuasa dan dia kemudian melanjutkan pelajaran di Harvard dekat US dan kemudian membuat disertasi tentang revolusi di Chile, dan dia kemudian dia berubah menjadi lebih kiri dan menjadi salah seorang pengkritik ideologi pembangunan yang dilakukan oleh Soeharto pada waktu itu, sehingga pada tahun 94 bersama beberapa orang lain dia dibuang daripada universiti dan terpaksa berpindah ke Australia. Dan Wijie Thukul memiliki hubungan dengan tokoh-tokoh seperti ini. Walaupun Wijie Thukul dia sekolah menengah bidang tari, tidak lulus pun, tidak tamat pun sebab di masalah biaya atau mungkin dia sama sekali tidak berminat, tetapi secara intelektual dia memiliki kelebihan. Dia membaca, dia adalah seorang pembaca buku yang hebat, boleh pada akhirnya belajar bahasa Inggeris sendiri, boleh menerjemahkan kemudian walaupun mungkin tidak sempurna, tetapi kalau kita tengok dari latar belakang dia, kemudian pergaulan dia, kemudian bagaimana dia mendisiplinkan diri dia untuk belajar, itu yang selalu saya dengar bahwa Wijie Thukul ini seorang yang punya kemampuan itu, dan itu kita boleh lihat dari puisi-puisinya. Salah satu contoh tadi hanya satu kata lawan yang saya cakap, tahun 85 belum ada gerakan lagi, tapi Wijie Thukul pada waktu itu sudah aktif berpuisi dan dia sudah menulis hanya satu kata lawan. Dan ini menunjukkan bahwa kalau kita tengok berbanding dengan seniman-seniman yang lain pada waktu itu, mungkin dia lebih sudah maju. Tetapi pada waktu itu sampai 90-an dia masih dikenal hanya dalam circle tertentu, aktivis NGO saja. Dan sebetulnya sebelum kehilangan Wijie Thukul, dan dia pun di kehilangan dia 98, dan media mulai memberi liputan atau perhatian kepada Wijie Thukul ini ketika tahun 2000 saja, ketika istri dan keluarganya melaporkan kehilangan dia. Melaporkan kehilangan. Maknanya dari 98 sampai 2000 tu ada reformasi, orang suka macam sekarang Malaysia ni kan. Dan kita lupa siapa itu Wijie Thukul, tiba-tiba hanya family-nya saja yang ambil berat tentang dia. Dan itu salah satu period yang sangat tidak jelas sehingga kita tak tahu kemudian ke mana Wijie Thukul. Yang pasti dia hilang, tidak ditemui. Untuk kepentingan kempen Hak Azazi, kita tak boleh menyatakan dia mati. Kalau dia mati, maka sebab negara kita nak negara bertanggungjawab terhadap mereka yang hilang ni. Itu satu perkara. Satu perkara lagi tentang puisi-puisinya. Sudah banyak kalau kita orang boleh baca di internet. Bukunya pun sudah tulis dan majalah Tempo pun tahun 2013 sudah mengeluarkan edisi khas puisi-puisi Wijie Thukul. Jadi itu merupakan satu, Ben tolong jaga masa kalau itu merupakan satu yang dikenal dari Wijie Thukul lah, puisi-puisi dia yang hidup walaupun orangnya dah hilang, tapi dia hidup melalui puisi-puisinya. Hanya satu kata lawan tadi, misalnya Bunga dan Tembok. Bunga dan Tembok Disember lepas ketika aku bentang paper tentang teater rakyat di Taiwan, salah satu universiti Taiwan, paper itu kemudian dibincangkan lah. Dan salah seorang yang membincangkan tersebut adalah orang Malaysia, aku lupa namanya di sana, dari komuniti seni juga lah. Dia pun mengutip sajak Wijie Thukul, iaitu Bunga dan Tembok. Dan dia membincangkan bahawa Bunga dan Tembok ini merupakan sajak yang begitu kuat. Salah satu katanya adalah dia intinya membandingkan bahawa kami sebagai orang miskin terbiar di tanah, tapi orang kaya mereka lebih suka membangun tembok dan sebagainya. Intinya, jadi dia selalu membanding-bandingkan. Ini merupakan kekuatan dia, keberpihakan dia dan kesedaran dia bahawa dia selalu berada di bawah. Ini jelas dapat dilihat di puisinya. Dia bukan kalau dari segi estetika aku rasa pun ada estetikanya. Dan orang kaya suka membangun tembok dan sebagainya, suka merampas tanah, dan kami selalu terpinggir dan sebagainya. Tapi kamu harus ingat, satu saat kami akan tabur benih di tembok tersebut dan kami akan tumbuh. Kalau kau tengok kan, macam satu saat tembok itu akan hancur kan, kalau misalnya lumut lah atau apapun dia akan Jadi itu metafora yang dia tunjukkan, salah satu. Jadi perbezaan di antara dia sebagai orang kelas bawahan dengan orang atasan itu jelas menyatakan dalam puisi. Contoh lagi misalnya tikar plastik, tikar pandan. Tikar plastik, tikar pandan, tikar plastik dibuat di kilang, tikar pandan dibuat dengan tangan dan sebagainya. Jadi itu melambangkan dua perbezaan yang sangat jelas. Tikar plastik mungkin dianggap sebagai sesuatu yang mewah, tikar pandan mungkin orang kampung dan sebagainya. Dan aku terkesan dengan puisi ini, bait akhirnya, kamu pilih duduk di mana? So ini menunjukkan apa ya? Orang dalam situasi tertentu harus memilih berpihak kepada siapa. Dan bayangkan puisi itu pada tahun 90-an dibacakan dalam demonstrasi-demonstrasi petani, demonstrasi-demonstrasi pekerja. Hanya satu kata lawan itu, aku pernah mendapat cerita di Tegal tahun 94, dan memang dia membacakan puisi itu di depan tentera, pimpinan tentera, yang pada sebelum saat sebelumnya dia sudah diminta turun. Dia sudah membacakan puisi-puisi yang dianggap orang takut kan. Apalagi membacakan itu di depan tentera, di depan mayor sebagainya. Dan dia sudah diminta turun oleh organisasi, jangan turun, tak boleh baca puisi. Dan dia akhirnya baca puisi itu. Dan ketika dia sampai kepada bait, jika usul ditolak, dianggap mengganggu keamanan dan sebagainya, maka hanya ada satu kata lawan. Ketika ucapan lawan tu, satu dewan tu bercakap ya, lawan. So begitu kuatnya dia punya puisi tersebut, walaupun pada waktu itu mungkin hanya di kalangan tertentu saja, belum dikenal luas. Apa lagi, puisi-puisinya sudah kita lihat. Dan mengapa kemudian dia terlibat dengan politik? Memang ada usaha yang jelas daripada aktivis-aktivis pada waktu itu, aktivis-aktivis kiri pada waktu itu, yang mereka melihat Uji Tun School punya potensi untuk dilibatkan dalam gerakan. Jadi bukan hanya Uji Tuku kesedaran sendiri. Dia memang sudah punya kesedaran sendiri. Saya hanya menceritakan keadaan saya miskin, saya tak nak bercerita tentang benda-benda yang di luar saya. Dan itu kemudian dijadikan networking memang melihat Uji Tuku sebagai salah satu sosok yang boleh dimanfaatkan untuk terlibat dalam politik. Dan puisi-puisinya pun dianggap sebagai membakar. Di sini dia bertemu kemudian. Aku rasa dari tahun akhir 80-an, Uji Tuku sudah sangat politik dan sudah terlibat di dalam membangun organisasi secara underground. Parti politik yang aku sebutkan tadi, PRD itu, memang dari awalnya mereka sudah, dari sebelum tahun akhir 80-an lagi, mereka sudah, beberapa orang aktivis sudah punya fikiran bahawa mereka akan membentuk parti. Tetapi hanya boleh dideklarasikan secara legal 22 Julai 1996. Mereka declare bahawa sah kami mendirikan parti politik. Dan itu hanya 5 hari sebelum berlakunya rusuhan di Jakarta. Oleh sebab itu, ketika rusuhan itu berlaku, parti ini dan semua ahlinya dianggap sebagai subversif dan ditangkap, diburu. Dan tentera pada waktu itu sudah mengatakan tangkap atau tembak, dibunuh teruslah. Dan itu memang ancaman yang nyata dihadapi. Dan Wiji Tukul kemudian dianggap salah seorang yang berfikiran maju secara politik berbanding mungkin beberapa anggota lain. Dan dia memegang divisi kebudayaan di dalam organisasi tersebut, di mana pentingnya kebudayaan artinya mereka menganalisis keadaan rakyat Indonesia. Dan mereka anggap waktu itu pemikiran Paulo Freire sangat terkenal kan, dan digunakan oleh aktivis-aktivis ini untuk merorganize. Dan mereka cakap ini memang budaya bisu sudah merambat dalam seluruh rakyat Indonesia. Dan salah satu kalau Paulo Freire mencadangkan adalah melalui dialog, melalui kebudayaan, pendidikan. Dan itu keutamaan yang Wijitukul, peranan Wijitukul mainkan, di mana mereka ketika mengorganize kilang-kilang atau petani sangat suka untuk berbicara politik secara langsung dengan mereka, untuk menyadarkan mereka. Oleh sebab itu, mereka masuk melalui kebudayaan, datang ke sana, beraktiviti budaya dengan komuniti. Dan Wijitukul sendiri di kampung dia, dia punya satu komuniti seni di mana dia mengajak anak-anak untuk melukis, menyanyi, bermain teater. Dan itu dia lakukan di pelbagai tempat. Dan dia pun mobile kan, mereka punya jaringan aktivis di beberapa tempat di Jawa. Wijitukul selalu diundang ke dari kelompok-kelompok aktivis waktu itu untuk beraktiviti di sana, residensi sebulan, dua bulan. Terutama di kawasan-kawasan konflik. Kawasan-kawasan konflik di mana isu yang utama pada itu adalah perampasan tanah. Tanah-tanah yang dirampas dan tidak dibayar pampasan yang selayaknya. Dan ini menjadi isu yang hangat, di mana mangsa-mangsa orang yang dirampas tanah yang tersebut kemudian diorganize. Dan ada satu kaedah, ada satu kaedah yang digunakan pada aktivis pada waktu itu adalah live in. Live in ini adalah tinggal bersama dengan masyarakat yang mereka organize. Dan ini adalah sesuatu yang baru pada tahun 90-an, di mana mereka tidak lakukan ini pada tahun 70-an. Aktivis mahasiswa pada waktu itu. Dan ini dipengaruhi oleh peristiwa yang berlaku di Filipina, People Power tahun 86. Bahwa sebelum People Power tersebut banyak, ada beberapa orang aktivis termasuk yang kemudian membentuk PRD dan juga aktivis kebudayaan yang dijemput oleh NGO-NGO atau organisasi-organisasi atau komuniti-komuniti tertentu di Filipina untuk tinggal bersama mereka. Salah satunya misalnya di bidang kebudayaan, di bidang teater adalah PETA. PETA Theater, People Education Theater Association, yang sangat terkenal dan sangat berpengaruh. Dan di bidang politik, salah satunya adalah Komunis Party of Philippines yang memiliki sayap tentrenya sendiri, New People Army, di mana beberapa aktivis tersebut memang mereka mengangkat senjata di sana, tinggal berbulan-bulan, ada yang bertahun, mereka bersama-sama dengan CPP, dengan MPA, dan bergerak di dalam rural area. Dan ada beberapa yang memang tinggal di kawasan urban, belajar PETA, dan mereka PETA ini punya method di mana mereka berkesenian menggunakan Boal, Augusto Boal punya method, Paulo Freire. Dan mereka yang dijemput ke sana memang dilibatkan di dalam community. So itu adalah satu proses pembelajaran di mana di Indonesia pada waktu itu mungkin pernah dilakukan oleh Lekra, tetapi generasi seterusnya tidak begitu terdedah dengan peristiwa ini, sehingga pengalaman-pengalaman tersebut dia mempengaruhi ketika mereka balik ke Indonesia dan mereka melakukan itu. Dan ada satu kesadaran bahwa mahasiswa saja tidak boleh untuk merubah keadaan, untuk menjatuhkan rezim Soeharto, sehingga diperlukan satu gerakan untuk melibatkan semua unsur yang lain, terutama petani dan pekerja. Dan kebetulan pada tahun 89 banyak kasus, kes-kes agraria berlaku, kes-kes perampasan tanah berlaku. Yang salah satu yang paling terkenal adalah Kedung Ombo. Dan Kedung Ombo ini letaknya dekat Boyolali, Boyolali Salatiga Solo, di mana mahasiswa-mahasiswa Jogja, di Jogja pada waktu itu awal tahun 90-an yang dianggap paling progresif, paling militan dan sebagainya, mereka mengorganize petani Kedung Ombo. Dan mereka pun melakukan live-in. Dan rumah Wijitukul di Solo adalah salah satu tempat transit di mana mereka melakukan live-in, membuat perancanaan macam mana nak mengorganize. So, dan Kedung Ombo juga membawa pengaruh yang sangat besar di dalam terbentuknya satu jaringan aktivis mahasiswa pada waktu itu yang semakin radikal, yang kemudian memang ada berlaku perpecahan-perpecahan, tetapi paling kelompok yang paling radikal tersebut kemudian membentuk Partai Rakyat Demokratik ni. Dan Wijitukul terbawa ke sana, terbawa ke sana. Dan salah satu pencapaian terbesar yang aku rasa parti tersebut adalah mereka memperkenalkan satu budaya perlawanan melalui demonstrasi yang sudah dimulai lagi tahun 90, awal 90-an. pencapaian pribadi Wiji Tukul di mana dia selalu diingat adalah ketika dia mampu mengorganize pekerja kilang Sritex Textile, yang di mana 15,000 pekerja kilang tersebut mogok setelah berbulan-bulan diorganize Wiji Tukul melalui teater, melalui puisi, dan dimasukkan unsur-unsur politik di situ. Dan di dalam demonstrasi tersebut dia menjadi sasaran, dipukul dan matanya buta. Beberapa aktivis yang pelajar yang lain kena tangkap dan sebagainya. Dan itu buta permanen sebelah matanya, buta permanen. Dan itu salah satu bentuk represi-represi yang dia mesti terima. Sebelumnya pun sudah selalu, dan dia selalu menceritakan, ada beberapa puisi yang menceritakan bagaimana dia ditangkap. Dan kalau korang pernah baca tentang edisi khas Tempo, ada satu suplemen tentang puisi-puisi Wiji Tukul selama pelarian dalam 2 tahun tersebut, dan dilihat bagaimana penderitaan yang dia alami pada waktu itu. Dan Wiji Tukul hilang, dan boleh dikatakan dia mungkin satu-satunya seniman yang hilang. Dan itu disebabkan dia punya penglibatan di dalam Parti Rakyat Demokratik tersebut. Kita tahu tidak boleh menidakkan peranan orang seperti Rendra yang sudah besar tahun 74, mungkin seniman satu-satunya yang berani, yang paling menonjol di dalam melakukan kritik atau demonstrasi atau protes terhadap rejim Soeharto. Dan banyak seniman-seniman kritis pada waktu itu kemudian terpengaruh oleh Rendra, termasuk Wiji Tukul juga. Tetapi apa yang dilakukan Wiji Tukul sudah melampaui, dan dia hidup di zaman yang tahun 90-an, di mana mereka memutuskan untuk bahawa Soeharto mesti jatuh, dan apa yang kita lakukan adalah mengorganisir, walaupun mereka sudah diburu, pimpinan utama mereka ditangkap, tapi mereka masih mampu mengorganize. Waktu itu zaman-zaman mulanya internet, zaman-zaman mailing list dan sebagainya, mereka menggunakan kaedah itu untuk berkomunikasi satu sama lain. Mereka memanggil seluruh parti tersebut, memanggil seluruh ahli mereka yang ada seluruh Indonesia untuk berkumpul di Jakarta tahun 97 untuk mengorganize. Sebab mereka melihat semenjak kerusuhan yang berlaku 27 Julai 1996 tersebut, memang rejim ini sudah tak nampak lagi akan bertahan cukup lama. Dan kemudian berlaku krisis ekonomi 97, kan? Dan mereka membuat flyer-flyer dan jumlahnya ribuan untuk memaksa, mengajak rakyat untuk terus melawan rejim Orde Baru. Dan pada waktu itu 97 adalah kempen pilihan raya. Walaupun parti ini mengatakan boikot pilihan raya, tetapi menyokong Megawati pada waktu itu. Menyokong Megawati sebab dianggap Megawati adalah masa dia adalah yang paling dekat boleh diorganisasi pada waktu itu. Sebab kerusuhan berlaku tahun 1996 itu adalah Megawati dan penyokongnya menjadi mangsa, kan? Pejabat mereka diserang, dan PRD kemudian dianggap sebagai dalang terhadap kerusuhan tersebut. Dan ini yang diputuskan oleh PRD untuk berkoalisi dengan okey. Okey. Arek. Okey, aku rasa pun dah lebih setengah jam. Memang tak urusan saya. Jadi aku rasa itu saja. Kalau ada apa-apa soalan, tadi diberitahu bahawa tempat ni akan tutup pukul 10 dan kita pun lagi 5 minit lagi sebelum pukul 10. Okey, silakan kepada.
Okey, kalau ada soalan yang pernah penonton, kita ambil satu ah. Boleh kita bagi soalan ambil satu. Dia mesti dia nak halau yang lain dulu kan. Jadi kita cuba jugalah. Ni kita kalau soalan penonton cepat bagi satu, kita akan utamakan yang mana dulu. Kat sini saya bagi kalau salah. Okey.
Isra. Ya, saya ada dua soalan. Yang pertama, apakah puisi yang sangat memberi kesan terbesar menjadi pencetus kepada kebangkitan rakyat Indonesia? Dan kedua, bagaimana Wiji Tukul membuat puisi maksudnya di sini apakah sumber buku yang dia baca ataupun sekadar hidup dia mengajar anak-anak kan begitu.
Aku jawab yang kedua dulu, bahawa sebetulnya Wijitukul pada mulanya mengatakan bahawa puisinya adalah bercerita tentang diri sendiri, diri sendiri. Sebab itu dia dianggap mewakili golongan miskin yang lain kebanyakan. Kalau kita baca puisi-puisi memang tentang banjir di rumah dia, tentang adik, ada salah satu puisinya tentang mak bapak dia bergaduh sebab tak ada duit kat rumah. Bapak dia balik dari becak tapi tak ada dapat duit sebab becak mesti bersaing dengan bas misalnya. Dan kemudian harga barang naik, dan harga barang naik, minyak naik, cili naik dan sebagainya. Akhirnya mak bapak dia bergaduh sebab soal itu. Atau sebab misalnya dia pernah menulis, dia menulis dalam lapar dan itu ditulis di dalam puisi dia. Aku dah menulis dalam lapar. Dan awalnya dari pengalaman sendiri. Tetapi tentu saja dia terpengaruh dengan beberapa event. Yang pertama mungkin salah satu yang selain perkenalan dia dengan intelektual atau aktivis NGO tadi, ada satu event pada tahun 1984 yaitu adalah sastra kontekstual. Jadi ada perdebatan sastra tahun 1984 kontekstual di mana yang dipelopori oleh Arif Budiman tadi dengan Ariel Heranto. Sastra kontekstual ini adalah mengkritik pendekatan sastra yang dilakukan oleh banyak sastrawan terkemuka pada waktu itu, di mana dianggap hanya keindahan sajalah, jadi tidak kontekstual. Kontekstual artinya sepatutnya penyair yang kau dah gak ada miskin, kau tak payahlah cakap pasal benda-benda yang indah dekat bandar sana sebab tak ada kaitan dengan kau sendiri pun, tapi kau berbicara tentang hidup kau sendiri. Dan itu yang Wijitukul lakukan. Dia memang miskin dan dia tak pernah berbicara tentang sesuatu yang di luar apa yang dia. Sebab itu kemudian dianggap karya-karya dia representatif. Dan kalau dikatakan soalan pertama tadi, apa puisi dia yang paling terkenal ni, seperti aku sebut tadi hanya satu kata lawan, tajuk dia peringatan. Tajuk puisi itu adalah peringatan. Jika penguasa sudah takut dan sebagainya, maka mereka mungkin dalam keadaan takut. Aku tak apal sangat lah, tapi begitu. Tapi line terakhirnya, jika usul dibungkam, ditolak, dianggap mengganggu keamanan, maka hanya hanya satu kata lawan. Itu satu. Satu lagi, itu tadi bunga dan tembok. Dan juga ada salah satu puisinya yang ada di dalam sebuah poster. Poster itu tajuk dia Tanah untuk Rakyat, adalah satu kempen daripada NGO dalam konflik-konflik perampasan tanah pada waktu itu. Tajuk puisi Wijitukul ada di dalam kalender tersebut. Tapi kalender ini memang sangat, secara visual sangat sangat anti Soeharto lah, sehingga siapa saja yang membuat kalender tersebut memang terpaksa melarikan ke luar negeri. Dan puisi Wijitukul ada di situ. Puisi tersebut, aku perlu tanah, aku butuh tanah. Tadinya aku ingin bilang aku ingin rumah, tetapi segera aku ganti ya, karena aku perlu tanah dan sebagainya. Dan banyak puisi Sajak Suara misalnya. Sajak Suara itu, jika kau memaksa aku diam, maka aku siapkan untukmu pemberontakan. Dan pemberontakan ada di dalam bait puisi dia tersebut. Dan memang puisi bagi aktivis, memang ini kalau bukan recommended, mungkin bacaan wajib yang perlu ada lah. Sebab kalau di Indonesia memang puisi tersebut dianggap representatif menggambarkan keadaan rakyat sebagian besar rakyat Indonesia pada zaman Orde Baru. Tetapi kemudian adalah dia melampaui zaman. Mungkin kalau Wijitukul hidup zaman reformasi, dia mungkin tidak akan menulis sajak seperti itu. Tetapi bagaimana kemudian kita yang hidup di zaman ini, atau rakyat Indonesia, atau aktivis-aktivis Indonesia, masih terinspirasi oleh sajak-sajak Wijitukul pada zaman Orde Baru? Sebab pertama mungkin situasi tidak banyak berubah dari segi bawahan. Dan satu lagi adalah mengingat Wijitukul itu sendiri merupakan satu ritual yang sangat penting untuk memaksa atau untuk menekan kerajaan yang ada sekarang menyelesaikan persoalan-persoalan hak azazi yang berlaku pada masa lalu, termasuk kes orang hilang di mana Wajid Tukul adalah salah satu mangsanya. Jadi dekat Indonesia sekarang ada event namanya Kamisan. Kamisan ni hari Kamis kan. Jadi setiap hari Kamis family aktivis hak demokrasi yang anak mereka, suami mereka hilang pada tahun 1996-1997 pun, mereka setiap hari Kamis berkumpul memakai baju hitam di depan istana presiden, di depan tempat Jokowi itu, untuk sebagai pengingat bahawa kerajaan atau pemerintah termasuk zaman Jokowi ini tak mampu, tak ada keinginan atau tak ada niat untuk menyelesaikan persoalan azazi manusia. Dan di event-event seperti itu, Wijid Tukul selalu hidup. Paling tidak puisinya selalu dibacakan. Okey,
kita beri tepukan kepada Dr. Febrian. Terima kasih. Terima kasih sejam. Soalan penonton tak ada kata cuma Rezali tak puas mendengar. Tak puas mendengar. Dia nak suruh
suara tak ini
kan, lama lagi lah. Kena datang lah. Okey, kita akan buat lagi pada esok . Ni dia orang nak tutup awal ni. Dia orang ada meeting kot. Okey, kita jumpa esok dengan saudara Zainul Fakar daripada Kader dengan tajuk esok Polisi Anti Komiskin. Terima kasih. Selamat malam.